Bueno, pues este pleno, como os que veñen sendo habituales, son plenos de trámite, porque prácticamente de todos os puntos de orde do día, excepto despois o contido que se lle dá no apartado de rogos e preguntas, pois o pleno foi máis ben, digamos, que escaso. En primeiro lugar, hai que destacar que, bueno, foi retirada do orden do día do pleno precisamente a modificación da relación de postos de traballo, pois, lógicamente, polas deficiencias que presenta. Estimamos que non pode aprobarse esta modificación da relación de postos de traballo sin antes aclarar determinadas dúdas e determinados problemas que poden xurdir se efectivamente se levará adiante. Bueno, o grupo de goberno, visto que todos os grupos da oposición anunciaron o seu voto en contra, non lle quedou máis remedio que retirálo e rectificar no que teña que rectificar conforme se lle comentou conforme as directrices que se lle trazou, polo menos desde o Partido Popular, en este pleno. Logo despois, tiñemos a moción de reprobación do alcalde polo tema da pérdida da subvención. E, bueno, e eso o que exixíamos nosotros pues, era unha serie de explicacións. Máis, porque o pleno pasado simplemente se limitou a decir que se perdera, que a responsabilidade era del e nada máis, pero nosotros queremos e queríamos saber por que motivo se perdeu. E a verdade é que salimos moi decepcionados porque non dou explicacións alá moi convincentes da pérdida desa subvención e, bueno, e con, digamos que, alegacións de transversalidade da subvención, en fin, de falta de coordinación que foi de verdade o que pasou e que chegou o último día e que non aderon presentado e eso foi o que pasou. Nos preocupa porque me parece que foi a primeira pero non vai a ser a última porque agora mesmo a preguntas de outro concelleiro desta corporación acaba de dicir que tamén o proxecto que había para a reparación das rotondas, bueno, do espacio que vai entre rotondas de Vilar de Colo e un proxecto de alumeado no tema de promoción económica conxunto con Cabañas, parece ser que tamén se perdeu. Entonces xa vamos ca segunda e me temo que tamén vamos a encontrarnos ca terceira incapacidade totalmente manifiesta e senón, bueno, pues os feitos están aí. Perder subvencións todos os días non é normal. Eu xa dixen que era un alcalde que nos salía bastante caro, porque, esta subvención pagou o sueldo do alcalde durante un ano e máis, non? E logo despois, no tema de rogos e preguntas, pois hai unha serie de puntos que levamos desde sempre tratando de aclarar e aquí nos avanza o tema do plan de urbanismo, a súa adaptación á lei do suelo, nin se lle toca. Na nave de fondo mar nos parece que se meteu a pata dunha forma grave porque, a ver, o tema da demolición eso xa non discutía nadie. Nosotros, cando estábamos no goberno, que estábamos solicitando era que por parte de Portos se fixese un concurso de ideas para ver a que se iba a destinar esa parcela en ese concurso de ideas que tamén se incluirá a demolición da nave. Entonces, en vez de dar un paso adiante, me parece a min que dimos un paso atrás porque estábamos renunciando a ese concurso de ideas que, además, foi iniciativa de Portos de Galicia e que agora, bueno, pues o alcalde inchou o peito vindo de Santiago dicindo que van a demoler a nave, pero si eso xa estaba. É dicir, non está feita, non está demolida, pero ese acordo xa estaba, o sea que nada, cero, non houve nada ao respecto. E despois, creemos que tamén hai por parte de algunha concelleira do goberno recién incorporada pois bastante inconsciencia porque cando estábamos nosotros no goberno ela na oposición decía que todos os cartos do alumbrado público das navidades da iluminación de Nadal e máis todo o tema do cabalgata de Reyes que se podía destinar menos cartos e mandar máis para servicios sociales e agora, perdón, agora que ela é concelleira de Servicios Sociales, resulta que ainda se multiplicou o gasto por máis. Vamos, aquí son desas cousas de pé de banco que de verdade a veces pois, bueno, chocan un pouco, pero xa se sabe como está a cousa. Bueno, nos alegra oír por parte do alcalde que diz que vai a facer uns presupostos e que os vai a traer ao pleno ligados a unha cuestión de confianza. Extremo que dudamos, vamos, o dudamos totalmente. Pero bueno, e nos terreos da agua de Magalofes que fai xestións, pero non fai ninguna porque non fixo ninguna, porque eu sei no porque vivo en Magalofes e sei no de sobras que non foi así. Ao final acabamos solicitando, como sempre, a súa dimisión porque creemos que é un alcalde que está en fraude de lei, é dicir, utilizou os concelleiros de outros grupos para ser alcalde e despois utilizando as súas facultades como alcalde botounos do goberno e o que resulta agora paradóxico é que xa van tres mocións pedindo a dimisión e creo que se deberían facer cumplir e é que, bueno, o que non entende ningún veciño deste concello de Fene é que un alcalde con os seus tres concelleiros, o sea, catro concelleiros, mas agora unha Izquierda Unida ostenten o goberno deste concello e, en este caso, o Partido Popular, con sete concelleiros, este na oposición. Isto é o mundo ao revés.
Moitas grazas.